Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Momčilo Perišić osuđen na 27 godina zatvora. U Beogradu završni dan ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih. Predsjednica Kosova u Briselu. Najmanje 10 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu na Sumatri. U Italiji generalni štrajk. Danas svežije do 26 stepeni. Sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. U ovoj emisiji čućete i prve reakcije na presudu Momčilu Perišiću. Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo.
Rekao da je, znači, nađe neki kompromis u odnosu na ono što je presuda Međunarodnog suda pravde i ono što je do sada utvrđeno.
Deo političke i liberalne javnosti godinama upozorava na pogubnost srpske politike i Kosovo i Evropska unija i zaostajanje u modernizaciji društva, istoričarka Latinka Perović.
Kasnimo u mišljenju i razvitak nas ne čeka. To su pitanja o kojima Srbija danas treba da odluči, a ne da li će ona prihvatiti ovaj ili onaj uslov. Ti će se uslovi stalno ponavljati.
Predlog zakona o restituciji potpredsjednik vlade Božidar Đelić vidi kao veliki uspeh, a predstavnik vlasnika oduzete imovine Mila Antić veruje da je to još jedna prevara države.
Mi ovo radimo da bi živjeli bolje, a ne da bi ispunili neki evropski zahtev. I ovi zakoni, oni su po meri Srbije i oni su deo nacionalnog pomirenja.
Ne znam da se zloupotrebi sistem restitucije, da se napravi nešto što je urađeno sa privatizacijom, da se jednostavno ljudima i ogadi čitava priča o restituciji zbog toga što će se ono pretvoriti u suprotnost.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića Haški tribunal je osudio na 27 godina zatvora. On se u 13 tačaka optužnice teretio za pomaganje i podržavanje ubistava i nehumanih dela u Sarajevu, Srebrenici i Zagrebu. Sudije Haškog tribunala donele su odluku da se Perišić smatra krivim za 12 tačaka, dok je jedne tačke optužnice oslobođen za etničko čišćenje u Srebrenici.
Većina posebno naglašava da je VRS zločine činila tokom dugog vremenskog perioda, a da su žrtve bile brojne i izrazito ranjive. Šta više, većina ističe da ste produžili sa ukazivanjem pomoći VRS-u mesecima, pošto ste saznali za ogromni masakr koji je VRS počinila u Srebrenici. Zbog ovih zločina, većina sudija vas, Momčilo Perišiću, osuđuje na jedinstvenu kaznu od 27 godina zatvora.
Branioci bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića najavili su da će se žaliti na presudu. Branioci Novak Lukić i Gregor Gaj Smit naznačili su da će žalbu zasnovati na činjenici da vođenje rata nije zločin po međunarodnom pravu. Glavni tužilac Haškog tribunala Serž Bramerc doputovaće 12. septembra u posetu Beogradu, potvrdio je njegov specijalni savjetnik Frederik Svinen. Ovo će biti Bramercova prva poseta od kad je Srbija uhapsila i izručila posljednju dvojicu haških begunaca Ratka Mladića i Gorana Hadžića. Predsjednica Kosova Atifete Jahjaga danas će se u Briselu sastati sa najvišim zvaničnicima Evropske unije i NATO-a, saopšteno je iz njenog kabineta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. Najmanje 10 ljudi je poginulo u snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni po Richterovoj skali koji je rano jutros pogodio severni deo indonežanskog ostrva Sumatra. Mnogi stanovnici su u panici napuštali svoje domove i hotela, a više stotina pacijenata iz najmanje jedne bolnice moralo je noćas da bude evakuisano. Australijska policija evakuisala je srce sidnejskog poslovnog centra pošto je muškarac koji tvrdi da ima bombu upao u jednu advokatsku kancelariju. Za sada nepoznati muškarac nalazi se sa svojom ćerkom starom od 10 do 11 godina u zgradi pored sudnice u kojoj se nalaze advokatske kancelarije i tvrdi da je naoružan bombom. Oko zgrade se nalaze specijalci, vatrogasci i hitna pomoć, a celo područje evakuisano. U Italiji je počeo jednodnevni štrajk protiv mera štednje vlade koji je obustavio avionski, kopneni i pomorski saobraćaj i druge javne delatnosti širom zemlje. Štrajku radnika na državnim železnicama, gradskom saobraćaju i pomorskim vezama pridružili su se zaposleni u bolnicama, poštama i bankama, stanovnici Rima.
Penso proprio di no. Mislim da to nije prava stvar. Nema novca zato što vlada radi to što radi i mi ne možemo da štrajkujemo u ovom trenutku. Moramo da zasučemo rukave i pomognemo Italiji čak i ako se ne slažemo sa merama štednje.
Kada ljudi protestuju, oni su uvek u pravu. Uvek postoji razlog. Niko ne štrajkuje bez razloga. Mislim da je ovo najgora vlada koju smo imali od kraja Drugog svetskog rata. Otuđena od građana, otuđena od svih.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon pozvao je međunarodnu zajednicu da preduzme mere zbog situacije u Siriji. Ukoliko nasilje potraje još nekoliko dana, onda će još ljudi biti ubijeno, upozorio je generalni sekretar. Švajcarska nacionalna banka odlučila je da fiksira kurs razmene na 1,20 franaka za euro i kaže da će bez obzira na rizik kupovati neograničene sume eura da bi održala fiksiranu vrednost.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se vesti dana. Haški tribunal osudio je bivšeg načelnika generalštaba Vojske Jugoslavije Momčila Perišića na 27 godina zatvora zbog pomaganja i podržavanja zločina nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini od 93. do 95. i nad Hrvatima u Hrvatskoj. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da je to izuzetno velika osuda.
Izražavam zaista veliko žaljenje i mislim da ne ulazeći u meritum optužnice da je to izuzetno velika osuda. Očekujem da se on žali, vidjet ćemo kako će to da se razvija. Mislim da je konačno vreme da se završi sa svim tim optužnicama i sa presudama i da se okrenemo u budućnosti, a ne da otvaramo samo stare rane i da razgovaramo o prošlosti. Ukoliko se trudimo da idemo ka pomirenju, svaka vrsta ovakvih vesti koje stiže, koje nas vraća u prošla vremena i podseća na ta vremena, stvara određene probleme i loš osjećaj u stomaku.
Bila je ovo jedna od prvih zvaničnih reakcija koju smo zabeležili, a na težinu izrečene kazne bitno je uticala Perišićeva veza sa srpskim vojskama u Hrvatskoj i BiH, kojima je, kako su zaključile sudije, pružao ključnu personalnu i logističku podršku, iako je znao da su u svojim operacijama počinile teške zločine. Ta veza tražena je u dokumentima Vrhovnog saveta odbrane, odnosno transkriptima zasedanja koji su obelodanjeni u martu, kada je sa njih delimično skinuta poverljivost.
The large number of VRS and SVK.
Veliki broj oficira VRS i SVK došao je iz redova Vojske Jugoslavije. Oni su službeno ostali pripadnici Vojske Jugoslavije čak i onda kad su se borili u Bosni i Hrvatskoj pod barjacima VRS i SVK. General Perišić je predložio i pažljivo sproveo u djelo ideju da se stvore kadrovski centri kako bi se regulirao status tih oficira i kako bi im se omogućilo da legalno ostanu dio Vojske Jugoslavije. Oficiri VRS zadržali su svoje plaće i beneficije kao pripadnici Vojske Jugoslavije kroz nešto što se zvalo 30. kadrovski centar, a oficiri SVK kroz 40. kadrovski centar. U decembru 1993. general Perišić je izjavio da u VRS i SVK putem tih kadrovskih centara služi više od 7000 oficira Vojske Jugoslavije.
S obzirom na to da se ključni deo presude odnosi na tesne veze tadašnjeg jugoslovenskog političkog vrha i Vrhovnog saveta odbrane sa Vojskom Republike Srpske i Srpskom vojskom Krajine, stvara se pitanje da li će se kako presuda Perišiću odraziti na Srbiju. Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, iako smatra da je presuda Perišiću primerena i odgovarajuća, kaže da zbog načina na koji je formulisana ta veza neće moći da se napravi.
On je osuđen za ubistva koja su izvršena na 7000 i više, ali je oslobođen optužbe za etničko čišćenje u Srebrenici. S jedne strane, to nije u skladu i usklađeno sa presudom Međunarodnog suda pravde, ali činjenica da je u presudi utvrđeno da on nije imao kontrolu nad Vojskom Republike Srpske i Ratkom Mladićem je potpuno onda u skladu sa nalazima i zaključkom pravne knjige i činjenicom zaključka Međunarodnog suda pravde, koji je na kraju izveo zaključak da Srbija osim te ekonomske, logističke podrške zapravo nije imala tu efektivnu kontrolu nad formacijama i jedinicama Vojske Republike Srpske i ne može se smatrati odgovornom za izvršenje genocida. Tako da je znači nađe neki kompromis u odnosu na ono što je presuda Međunarodnog suda pravde i ono što je do sada utvrđeno.
Žrtve zločina za koje je osuđen general Momčilo Perišić u Bosni i Hercegovini očekivali su doživotnu kaznu. Ni pravni eksperti presudu ne smatraju zadovoljavajućom, naročito jer nije dokazana efektivna kontrola nad snagama bosanskih Srba. No, ukoliko se potvrde činjenice iz prvostepene presude, koje uključuju logističku i finansijsku pomoć vojske Jugoslavije, vojsci Republike Srpske, Bosna i Hercegovina bi imala i novu polaznu osnovu da obnovi tužbu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde, javlja iz Sarajeva naša Dženana Halimović.
Presuda nekadašnjem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije generalu Momčilu Perišiću u Bosni i Hercegovini je izazvala podijeljene reakcije. S jedne strane, sudije su utvrdile da je vojska Jugoslavije kojom je komandovao Perišić logistički i financijski pomagala vojsku Republike Srpske, što je po snage bosanskih Srba bilo od ključne važnosti, čime je utvrđena veza između Srbije i rata u Bosni i Hercegovini, odnosno vojnih snaga bosanskih Srba. No kontradiktorno je da u takvim okolnostima Perišić i pored saradnje s Ratkom Mladićem u brojnim operacijama nije imao efektivnu kontrolu nad njim i vojskom kojom je komandovao, navodi profesor međunarodnog humanitarnog prava na Sarajevskom fakultetu političkih nauka Zarije Sejzović.
Toliko ima dokaza, a koji ukazuju na itekako snažnu vezu između političkog Beograda i vojnog Beograda, ako hoćete, sa zločinima u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, da je gotovo pa deplasirano govoriti o tome da ne znaju da je zvanični Beograd u ono vrijeme itekako bio umiješan u zločine koji su se desili.
Fikret Grabovica, predsjednik udruženja koje okuplja porodice djece ubijene u opkoljenom Sarajevu, o presudi kaže:
žrtve nijukom slučaju ne mogu biti zadovoljne sa tom presudom, jer počinjeni zločini i takav jedan zločinac koji je bio jedan od najvažnijih karika u zločinačkom lancu je zaslužila bez ikakve dileme doživotnu kaznu.
Sejzović smatra i apsurdnom činjenicu da Perišić nije proglašen krivim za istrebljenje u Srebrenici, jer kako se navodi nije mogao predvidjeti da će vojska Republike Srpske izvršiti radikalno i sistematsko istrebljenje hiljada muslimana u enklavi. Presuda, smatra on, ipak malo popravlja izglede Bosne i Hercegovine u slučaju obnavljanja tužbe pred Međunarodnim sudom pravde, ali tek ukoliko se ona potvrdi u drugostepenom postupku.
Više popravlja položaj Hrvatske po pitanju eventualne odgovornosti zvaničnog Beograda za ratne zločine koji su počinjeni u to vrijeme u Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
A biografija Momčila Perišića veoma je šarolika. Karijeru je izgradio u vreme režima Slobodana Miloševića, a činjenica da je postavljen za načelnika generalštaba govori da je bio Miloševićev čovjek od poverenja. Nekoliko godina kasnije, međutim, prišao tadašnjoj opoziciji, čime je politički preživao petooktobarske promjene. Demokratska opozicija Srbije ga 2001. postavlja za potpredsjednika vlade i na toj funkciji ostaje sve do marta 2002. Ostavku je podnio jer su ga 4 dana ranije vojne vlasti uhapsile zbog sumnje da je špionira u korist SAD. Kako se Perišić našao u DOS-ovoj vladi, pitali smo Zorana Živkovića, u to vreme visokog funkcionera te koalicije.
U tom vremenu Perišić je nekoliko puta jasno pokazao da se ne slaže sa onim što radi Milošević i suprotstavio se njegovoj politici, zbog čega je bio i smenjen. Kada je DOS osvojio vlast posle 5. oktobra, za sve ključne ljude na svim mestima u vladi i na drugim važnim mestima, mi smo konsultovali i tužilaštvo Haškog tribunala i sve druge relevantne agencije koje su mogle da nam daju podatke da li je neko od ljudi na koje mi računamo imao bilo kakve veze sa bilo čim što bi bio kriminal, bilo da je to bio ratni zločin ili neka druga vrsta organizovanog kriminala. I u slučaju Perišića odgovor je bio da protiv njega se ne vodi nikakva istraga niti bilo šta što bi moglo sutra da i njega lično, a i vladu dosta dovede u neku neprijatnu situaciju.
Više o presudi Perišiću i reakcijama iz regiona u našem regionalnom programu u 18 sati.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Momčilo Perišić osuđen na 27 godina zatvora. U Beogradu završni dan ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih. Predsjednica Kosova u Briselu. Najmanje 10 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu na Sumatri. U Italiji generalni štrajk. Danas svežije do 26 stepeni, sutra pretežno sunčano do 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Današnjom radnom sednicom pokreta nesvrstanih u Palati Srbija završava se dvodnevna ministarska konferencija kojom se obeležava 50 godina tog pokreta. Učesnici su naveli da Savet bezbednosti UN-a kao vrhovna institucija koja se bavi pitanjem bezbednosti mora da radi na bolji način nego što to sada činite, da pokret nesvrstanih mora da ojača svoju ulogu, posebno u UN-u. Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić je rekao da Srbija ne obnavlja veze sa pokretom nesvrstanih iz nostalgije, već zato što veruje da se do međunarodne stabilnosti i prosperiteta može doći samo uvažavanje mišljenja većine u globalnoj porodici nacija.
My country will continue to honor and respect the role Belgrade played in fostering solidarity and cooperation within the booth.
Srbija će nastaviti da poštuje ulogu koju je Beograd svojevremeno odigrao u uspostavljanju solidarnosti i saradnje sa pokretom nesvrstanih i sarađivaće sa progresivnim snagama kako bi ojačalo poštovanje obavezujućih principa međunarodnog sistema. Radit ćemo predano da bismo osnažili pristup koji se temelji na poštovanju pravila u međunarodnim odnosima, počev od suštinskog poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta članica Ujedinjenih nacija.
Beginning with the fundamental respect for the sovereignty and territorial integrity of UN member states.
Na marginama konferencije održano je više bilateralnih susreta u pokušaju da se iz ovog događaja izvuku i neke ekonomske koristi. U Palati Srbija predstavljene su velike srpske kompanije iz oblasti poljoprivredno-prehrambene, odbrambene, građevinske industrije, elektrotehnike, farmacije i hemije. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da su samo predstavnici njegovog ministarstva imali više od 10 takvih susreta.
Koristimo priliku da predstavnici ministarstva obrane se sastanu sa delegacijama onih zemalja koje su prepoznate kao interesantne kako za saradnju u oblasti obrane, tako i za promociju naše obrambene industrije. Ja sam u toku dana imao i imaću oko 10 sastanaka, moji saradnici još oko 3 sastanka i to je sa zemljama sa kojima smo u proteklim godinama imali izuzetno dobre ugovaranja i veliki izvoz. Samo Irak i Alžir su otprilike u nivou 800 miliona dolara u proteklim godinama i svakako nam je želja da tu saradnju proširimo i na druge zemlje. Danas smo se sreli sa predstavnicima Čilea, Malezije, Indonezije, Šrilanke, Kambodže, Iraka, Alžira, Vijetnama i još nekih zemalja i svakako mislimo da je ovo izuzetno dobra prilika da promovišemo saradnju i promovišemo našu obrambenu industriju i time što smo se pojavili ovde na štandu sa našim proizvodima, mislim da privlačimo pažnju onih zemalja koje su zainteresovane za našu saradnju.
Osim ekonomskih veza Srbije, među članicama pokreta nesvrstanih ima i najveću podršku za nepriznavanje Kosova u UN-u, jer zemlje pokreta čine 2/3 članica UN-a. Predrag Simić, profesor na Fakultetu političkih nauka, kaže da susret u Beogradu verovatno neće naići na potpuno odobravanje na zapadu.
Mislim da će u Evropi biti onih koji će ovo protumačiti kao pokazivanje diplomatskih mišića Beograda i kao možda čak i odstupanje od proevropske orijentacije Srbije. Međutim, svako ko bude pažljivije pratio ovaj susret u Beogradu, primetit će da se među 160 delegacija nalaze, čini mi se, i 7 delegacija zemalja članica Evropske unije, čini mi se da su tu i Španci, i Mađari, i Bugari i drugi, i da u suštini interes Srbije za nesvrstane obnovljen upravo kroz pitanje Kosova nosi i tu snažnu ekonomsku dimenziju. Sama činjenica da je danas u Palati Srbija su prisutni i mnoge srpske firme koje imaju tradiciju rada u trećem svetu, poput Energoprojekta, Milutinovića i mnogih drugih, govori o toj nameri organizatora da srpska privreda ponovo nađe svoje partnere tamo gde ih je nekada imala.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A koliko je Beograd spreman da promeni svoj pristup i pogled na evrointegraciji i pitanje Kosova, bila je tema jednog drugog skupa u glavnom gradu. Deo političke i liberalne javnosti godinama unazad upozorava na pogubnost srpske politike i Kosovo i Evropska unija i zaostajanje u modernizaciji društva. Predsjednik Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković je na skupu Kosovo test za evropsku opciju ocenio da se glas razumne Srbije već godinama ne čuje, dok se i dalje vodi pogubna politika teritorijalnog integriteta.
Ali činjenice koje se kriju od Srbije, kao što se i mnogo šta krije od srpskog naroda, da vidimo šta da radimo. Mislim da treba staviti tačku na politiku očuvanja teritorijalnog integriteta i suvereniteta Srbije na Kosovo. Napustiti taj dosledni put kretanja kroz Srbije živi pesak. Staviti tačku na tu politiku. To su interesi Srbije, to su interesi njenih građana. Prihvatiti stvarnost da to Kosovo postoji, da je ono nama sused, i to najbliži sused i posebni sused. Posebni zbog toga što je to jedina država na prostoru bivše Jugoslavije koja je nastala iz države Srbije, druge nisu.
Lider LDP-a Čedomir Jovanović je rekao kako Srbija je u protekloj deceniji uspjela da propusti sve šanse.
Ono što je suština navodne dileme koja se postavlja pred nas. Ne izbor između Kosova i Evrope, nego izbor između agonije i bede, koja ima svoje dno i mi smo vrlo blizu toga, i jednog racionalnog i jasnog društvenog preokreta. Ovo je kraj jedne zablude i što se pre društvo osvesti, bit će nam svima bolje. Mislim da je naša obaveza da u tome budemo jednako angažovani kao i u prošlosti, s tim što sada više nisu i dovoljne ispravni stavovi i tumačenja, nego se mora angažovano delovati. Objasniti Evropi u čemu je značaj Srbije koja se menja u odnosu na očiglednu poruku da će se Srbija izolovati i prepustiti sama sebi.
Zašto se društvo u Srbiji teško menja, još teže do njega dopiru glasovi koji upozoravaju na pogubnost sadašnjeg državnog kursa, pokušala je da odgovori istoričarka Latinka Perović.
Posebni uslovi za Srbiju su proizilazili su iz ratnih zločina, iz našeg odbijanja da se prihvati odgovornost za to, iz naše ambivalentnosti kako vidimo i Jugoslaviju i raspad i ratove i ratne zločine. Znači, mi prosto kasnimo u mišljenju i razvitak nas ne čeka. To su pitanja o kojima Srbija danas treba da odluči, a ne da li će ona prihvatiti ovaj ili onaj uslov. Ti će se uslovi stalno ponavljati. Ako Srbija ne raščisti sa ovim pristupom, vremenom, integracijama i Evropi.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svet. Vest da je veliki konvoj iz Libije prešao nigerijsku granicu podigao je spekulaciju o tome da Muammar Gaddafi pokušava da pobegne u neku od afričkih zemalja. Za to vreme trupe odane pukovniku još uvek su opkoljene u mediteranskom gradiću Sirt. Pobunjenici su im dali ultimatum za predaju do 10. septembra, pripremila Sabina Čabaravdić.
Više od 200 vozila libijske vojske prešlo je pustinsku granicu s Nigerom, što su potvrdili i vojni izvori i Nigera i Francuske. Vojnici bivše francuske kolonije, danas siromašne afričke zemlje, pratili su vozila za koja se pretpostavlja da skrivaju i bivšeg prvog libijskog čovjeka, iako se pouzdano ne zna gdje se skriva Gaddafi. Vojni stručnjaci smatraju da se tako veliki konvoj nije mogao naći u Nigeru bez znanja NATO zračnih snaga koje održavaju zonu neletenja nad Libijom. Generalni sekretar Sjeveroatlantske alijanse Anders Fogh Rasmussen izjavio je međutim da nije u sklopu mandata UN-a praćenje bilo koje osobe, čak ni Gaddafija samog. Pojedinci, uključujući i Muamera Gaddafija, nisu naš cilj. Ono što će igrati ključnu ulogu jeste sposobnost prijelaznog nacionalnog vijeća da osigura efikasnu zaštitu civilnog stanovništva. Pretpostavke kažu da se konvoj pro Gaddafijevi snaga kreće prema gradu Agadez, kojim dominiraju članovi Tuareg plemena. Njihov vođa navodno se kreće zajedno s karavanom i pomogao je u pregovorima za prelazak Nigera. U blizini Agadeza postoji aerodrom s kojeg i Gaddafi i njegove pristalice mogu odletiti na neku drugu destinaciju, na primjer već pomenutu Burkinu Faso. Gaddafi je portparol Musa Ibrahim sirijskoj televiziji izjavio kako je pukovnik odličnog zdravlja, riješen da se bori i preokrene situaciju u svoju korist, te planira i organizuje odbranu Libije. Ibrahim je dodao da su i Gaddafi i njegovi sinovi u Libiji.
U nastavku jedna regionalna tema, u kakvu situaciju ulazi Crna Gora nakon što su propali pregovori vlasti i opozicije oko jezika i nakon sasvim sigurne izvesnosti da prvi uslov za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom i izglasavanje izbornog zakona neće biti ispunjen, istraživo je Dimitrije Jovićević.
S obzirom na to da predsjedništvo DPS-a nije podržalo zajednički prijedlog opozicije da se nastavni predmet u školama zove maternji jezik i književnost, čelnici opozicionih partija najavili su da neće podržati izborni zakon, koji Evropska komisija postavila kao ključni uslov za otvaranje pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. Nazivajući ovaj dan danom D iza redova opozicije, čula se i ocjena da time ulazimo u političku krizu i klizimo ka vanrednim izborima. Politički analitičar, metodolog CEDEM-a Miloš Bešić, međutim, ne dijeli njihov pesimizam i ne misli da će neizglasavanje izbornog zakona nužno značiti i rampu Brisela na pregovore sa Podgoricom.
Meni se čini da je verovatno postoji određeni prostor u kome to može, tako kažem, privremeno da se da datum pregovora, a privremeno da se stvar koja se tiče izbornog zakona na neki način odloži. Obzirom na odlučnost koju je u pogledu jezika pokazao DPS, mene ne bi začudilo da su odgovorni iz vlasti već dobili nekakve signale iz Evropske unije o kojima javnost ništa ne zna. I da oni naprosto na taj način misle da dobiju datum pregovora, a onda nastave sa rešavanjem problema izbornog zakona, pri čemu bi jezik onda rešili na način koji to oni žele da reši.
Direktor nevladine organizacije Centar za monitoring Zlatko Vujović također nije siguran da će neizglasavanje izbornog zakona automatski značiti i blokadu evropskih integracija i da bi Crna Gora mogla da dobije uslovni datum za početak pregovora sa Evropskom unijom.
U prilog tome ide i regionalna situacija, odnosno da Srbija neki način je došla u situaciju da ne može ispuniti uslove. Kad govorimo o situaciji u samom odnosu opozicije i vlasti, na neki način bih rekao da sam još uvijek optimista.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Skupština Srbije razmatraće 22. septembra predlog zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju. Božidar Đelić, potpredsjednik vlade, kaže da će iz državnog u privatni sektor biti vraćeno oko 4 milijarde eura i da se očekuje oko 150 hiljada zahtjeva vlasnika imovine.
Mi ovo radimo da bi živjeli bolje, a ne da bi ispunili neki evropski zahtjev. Kroz usvajanje ovih zakona, naša žena će se približiti idealu dobro uređenog društva. U tom društvu se zna šta je čije, a svojina je ukoliko je regularno stečena svetinja. I ovi zakoni ne mogu biti idealni, oni su realni, oni su po meri Srbije i oni su deo nacionalnog pomirenja i mogućnosti da izađemo napokon i u ovome svojinskom domenu iz onih burnih vremena 20. veka.
Prema podacima države, vlasnici potražuju 6.000 stanova, 9.000 kuća, 1.000 mlinova, 4.600 hektara građevinskog zemljišta i 300.000 hektara poljoprivrednog. Mila Antić, predsjednik mreže za restituciju, kaže da država ovim zakonom izbjegava naturalnu restituciju.
Da bude dominirajući oblik naturalna restitucija kao vid restitucije koji je dobar za državu, koji je dobar za građane Srbije, bilo kakvo predviđanje kompenzacije i fokusiranje i svođenje na kompenzaciju zaista je trošak za građane Srbije, a to je za nas neprihvatljivo. Restitucija mora da bude nešto što je trebalo biti privatizacija. Međutim, suočeni smo sa time da ono što se nazivalo privatizacijama nakon 2000. godine se pretvorilo u suštu suprotno svega toga i danas imamo jednu katastrofalnu situaciju, a uglavnom je ta imovina sada iz društvenog prebačena ponovo u državni kapital nakon raskinutih privatizacija. Znači, ne sme da se zloupotrebi taj sistem restitucije da se napravi nešto što je urađeno sa privatizacijom, da se jednostavno ljudima i ogadi čitava priča o restituciji zbog toga što će se ono pretvoriti u suštu suprotnost.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Momčilo Perišić osuđen na 27 godina zatvora. U Beogradu završni dan ministarskog sastanka pokreta nesvrstanih. Predsjednica Kosova u Briselu. Najmanje 10 ljudi poginulo u snažnom zemljotresu na Sumatri. U Italiji generalni štrajk. Danas svežije do 26 stepeni, sutra pretežno sunčano do 30 stepeni. Ovome dodajemo jednu zanimljivost. Poznati glumac Rowan Atkinson izjavio je u Sidneju da više neće igrati čuvenog smotanka Mr. Bina, koji je godinama zabavljao publiku širom sveta. Iznenadio bih se ako bih ponovo glumio taj lik, rekao je on, dodajući da je previše star da bi igrao Mr. Bina. Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno!